Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На 110 дэпутацкіх мандатаў засталося 365 прэтэндэнтаў. Дэмакратычныя сілы 8 верасня адзначаюць у годкі бітвы падворшы. Беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў 5 залатых і 1 срэбны медаль на паралімпійскіх гульнях у Лондоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. Гэтае свята адзначаецца з 1958 году паводле рашэння міжнароднай арганізацыі журналістаў у памяць чэшскага журналіста Юлія Фучыка, пакаранага смерцю фашыстамі 8 верасня 1943 году. У Нямеччыне адмысловае паседжанне камісіі ўнутраных спраў з удзелам кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў ФРГ Пэтэра Фрыдрыхса, прызначана на 12 верасня ў Бундэстагу. На парадку дня прафесійная дапамога нямецкай паліцыі беларускім міліцыянтам. Нямецкія апазіцыйныя палітыкі скрытыкавалі ўрад за тое, што падрыхтоўка беларускіх сілавікоў была закрытай ад заканадаўцаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон і прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сёння сустрэліся пад Уладзівастокам на выспе, якая называецца «Руская». Хілары Клінтон ачульвае мараканскую дэлегацыю на саміце «Азіяцка-Ціхаакіянскае эканамічнае супрацоўніцтва», што праходзіць ва Уладзівастоку. Размова адбылася напярэдадні ўрачыстага прыёму прэзідэнта Расіі ў гонар лідараў краінаў гасцей саміту. Іншых дэталяў пра сустрэчу пакуль не паведамляецца. Раней сёння з Хілары Клінтон сустрэўся яе калега, кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў. Бакі абмеркавалі сітуацыю на блізкім усходзе, а таксама пытанні двухбаковых дачыненняў. Па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што аднабаковыя санкцыі ЗША адносна Ірану і Сірыі закранаюць інтарэсы расійскага бізнеса. Клінтон адзначыла, што ўжо ў верасні Кангрэс ЗША можа адмяніць папраўку Джэксана Вэніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж двума краінамі. Раней сёння ў часе адкрыцця паседжання саміту Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва прэзідэнт Расіі заявіў аб неабходнасці развіваць рэгіянальнае эканамічнае супрацоўніцтва і адмяняць розныя абмежаванні, якія перашкаджаюць гэтаму.
Устраняя бар'еры, мы стимулируем динамичное развитие всего пространства АТР, всего мирового хозяйства в целом. Важно наводить мосты друг к другу, углублять диалог между региональными и субрегиональными объединениями.
Асноўныя тэмы саміту сёння – лібералізацыя гандлю інвестыцыяў, развіццё рэгіянальнай інтэграцыі, удасканальванне транспартнай інфраструктуры. Міністры замежных справ Еўразвязу дамовіліся аб новых санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. У часе сустрэчы на Кіпры ў горадзе Пафас міністры папрасілі вышэйшага прадстаўніка Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон падрыхтаваць адпаведныя прапановы да кастрычніка. Тым часам у Сірыі у часе баёў за горад Алепа паміж урадавымі і апазіцыйнымі войскамі пашкоджаны вадаправод, які забяспечваў вадой некалькі раёнаў. Гэта адбылося сёння ў раёне Мідан. Паўстанцкія фармаванні спрабавалі захапіць вайсковую базу Ханано, дзе знаходзяцца склады зброі і баявых прыпасаў. Урадавыя крыніцы перадаюць, што ў часе 20-гадзінных артабстрэлаў і авіярэйдаў, якія пачаліся ў пятніцу, паўстанцкія фармаванні былі адбітыя.